амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Тэгэхэр хүн эхийн хөвлийгээс чармаа нүцгэн унаж, уйлж барах дуугаран өөрийн ирсний зарлан тунхаглаж эцэст нь чармаа нүцгэн биеийн газар дөрөхөд бусдыг ойлуулан байж бацаад явдаг. Хүмүүний тавилан жамайг сөрж өөрчилж хинч үнэнтэй үлж чадна. Тэгвэл энэ охорхон амьдралд утга учиртай зүйл байна уу гэж та асууж магтдаггүй. Санааширч байна гэдэг үнэхээр сайн хэрэг шүү. Энэ нь эрэл хайгуул хийхийн анхны тохио. Тийм болохоор ойрын өдрүүдэд бидний хэлцэх асуудал бол амьдралын утга учир. Манай энэ үзэсгэлэн цэнгэр гараг мянган мянган бэрийн хурдтайгаар сансар огторгуйг туулан явж байна. Дэлхийн одоохондоо өөрийн тойрог замаас хазаалгүй ам амьдралыг үргэлжлүүлсэн хэвээр байна. Тэгвэл энэ олон сая жилийн турш ямар гээчин хүчин зүйл дэлхийн бөмбөрцгийг ийхүү тогтоон барьж байгааг хинч мэдэхгүй. Тийм болохоор дэлхий сансар огторгуй дахь тойрог замаасан хизээч гарахгүй гэсэн бодлого өнөөдөр бидний хүнд жалга. Хэдийгээр энэ нь тийм том асуудал биш байж болох ч харин олон хүн хаана хүргэе мэдэхгүй байхад л хамаг асуудал оршиж байна. Магадгүй 70-80 жилийн дараа гэхэд манай автобус нөгөө бетонн ханаг бяц мөрөхийг үүсгэх аргагүй. Бид хаашаа явж байна вэ? Яагаад зогсохгүй явсаар байна вэ гэсэн асуултууд хичнээн чухал болохыг мэдсээр байж бид дотгошоо чимээг өхөн цалигч өргөдөг. Энэ бүхнийг эргэцүүлж хунгахаас татгалцах нь зориуд өөрийг нь төрөлдүүлж байгаагаас өөрчгөө хэрэг шүү дээ. Харин балчир хүүхдүүд бол бидний шиг хашир биш. Нөгөө тэгвэр эдгээрийг үл тоомсруулах бидний айдал тед тийм гэнэмч биш. Хүүхдүүд өөрсдөд нь таалагдахгүй байгаа зүйлийн тухай бодож тунгаадаг. Тэгвэл насан туршидтийн хувьд харамсалтай нь өөрийн эрхэлж байгаа ажил үйлстэн сэтгэл зүрхээ тэр чигээр нь ховстуулж эзэмдүүлчихсэн юм шиг л ажин төчин юм. Энэ тухай бодож тарихаан гашлагаад явах те гэж өөрийн өөрийгөө ятгахсаар. Мэдээж та бидний өссөн орчин адилгүй мэдээж л дээ. Миний хувьд бол ээжийн минь үл маш их байдаг байсан. Заримдаа ээж маань хүмүүс энэ тухай битгийх бод. Энийг ингэж лавшруулан гүнзгэрийвлэх хэрэггүй. Чи хэтэрхий ихийг бодох юм гэж хэлдэг байсан. Таны хувьд бол их зүйлийг бодож эргэцүүлдэг хүн байж болох штт. Яг гэвэл бидний оюун ухаан аливаа хэрэгцүүлэн бодохдоо харилцсан адилгүй болохоор хин юуг яаж бодох нь тухайн хүний ховийн сонголт байдаг. Тэгтэн бодож эргэцүүлдэг байх нь туулын чухал гэдгийг би хэлмээр байна. Бидэнд хийж байгаагаар эргэцүүлэн тунгааж дүгнэх гайхамшигтай оюун ухаан бий шүү дээ. Бас өөрийгөө шүүж хянах тийм чадамж ч байдаг. Харин өдөр тутмынхаа амьдралыг дүгн цэгэндэг энийг бүх чадваруудаараа амьдралын туулын утга учир зорилгыг эргэцүүлэх нь амин чухал зүйл юм. Иймээс л амьдралын утга учир болоод энд оршин байгаагийн учир чухам юу болох талаар хамтдаа энэ өдрийн турш тантай хэлцэхэр би таны уриадах. Английн нэгэн яруу найрагч буюу өнгөрсөн үед манай тэргүүлэх их сургуулиудын нэгэнд нь багшилж грек хэлний профессор гэдгээрэн алдарсан Хорсмен амьдралын утга учирын тухай ингэж үлдэлсэн байна л да. Үүрийн галбанаараа өглөө боллоо. Ургах нар тавралдан бий бослоо. Биеийн засаж, хувцлаж, мөн идэж уухаар бүх зүйлийг харж, ярилцаж бас бодож суух юм. Үргэлжид зүтгэж хөдлөмрөлсний минь утга учирыг зөвхөн бурхан л мэдэх бүлэгөө. Үргэлжид биеийн засаад хувцсан солигч, уу гавшуу, өвдөлтийн минь шагнал юу вэ? Тиймээс орондон хэвдэж амархан минь түм бомон удаа би хичэн зүтгэвч түүнийгэн ахин хийх болдог нь юу вэ? Тэгэхээр энэ шүлгийг сонсоод зохиогчийн тухай та юу та гутран сөрөг үзэлтэй хүмүүдээ гэж анхныхаа сэтгэлдлэр дүгнэж магадгүй л дээ. Зарим ч нь болохоор ястал яруу нар гэдэг чинь энэ байна гэж олзуурхах бол нөгөө хэсэг нь өө ямар ядмагхан шүлгэнцэр вэ гэж голж болно. А тэгвэл энэ шүлэгт өнөө цагт олон хүний юу гэж бодож байгааг үнэхээр сайн дүрсэлж харуулсан л хамаг учир байна. Яагаад бид энд байна? Үүний зорилго юу вэ? Та бусдын адил дотроо сорилго нь юу болохыг би мэдэхгүй л дээ. Би энийг мэдэхгүй ч эдүүгээ нэг л зүйлийг харж чадна. Энэ ертөнцийн дээр хүн бүхэнд зориулсан юмс маш их байдаг. Тиймд би бушуухан тэр зүйлээс чадах хэрээр өөрийн болгож авах нь дээр юм гэж боддог юм дамжиггүй. Энэ үзлийг мэдээж эцэг эхийн маань амнаас гарах заа хүмүн. Чи өөрөө л хижихгүй л хинж чиний төлөө зүтгэхгүй шүү гэсэн урмын үгс тэтгэн батчуулна. Ингэснээр бидний үндсэн хэрэгцээ бол хоол, гэр орон болон хувцсаар өөрсдөгөө хангах гэсэн үзэл тархинд мөн бат сууч эхэлдэг. Хүн төрлөختн балар эртний чулуун зэвсгийн үеэсэл өөрийн анхдаг хэрэгцээг хангах ажлыг нэн тэргүнд тавьж тэр нэгэч амьдралынхаа зорилго болгон гүйцэтгсээр ирсэн болохоор ийм байх. Тэгэхээр бидний санаа тавих зүйл гэвээс зөв сайн боловсрал эзэмшиж улмаар тохиромжтой сайн ажилтаа бол зохих хэмжээний мөнгө олох явдал. Тэгээд олсон мөнгөөрөө амттай хоол, гоёмсог хувцс, тансаг сайхан гэр орон хөтлөж явна. Ингэснээр би өлсөж даарахгүй баталгаатай амьдарч чадна. Ингээд бодохоор бидний олонх нь зүгээр л амьд үлдэх горимд орчихсан байх. Бид ингэж л амьдарч байна. Гэтэл хэн нэгэн биднээс "Гэхдээ та нар яагаад юм идэж ууж байгаа? Ямар учраас унтаж амарч байгаа юм бэ?" гэж асуувал "Учир шалтгааныг би мэдэхгүй. Миний мэдэх юм гэвэл бие амьдралаан ямар нэгэн байдлаар баталгаажуулахгүй бол удахгүй идэж ууж унтаж амрах боломжгүй болох юм шиг байна" гэж хариулах байх л да. Ингээд агуу том гүн ухааны хэрэгцээгээ умартаад бид бие махбодон амьд болох практик шаардлагыг өөрөө ирэхгүй даагдаг. Тиймээс мэдлэг олох бас чадлынхаа хэрээр хамгийн сайн боловсрал эзэмших үйлсэд өөрсдөгөө зориулж эхэлдэг. Энэ үедээ гоо зүү, бичгийн авьяас, механик буюу амьдрах ухааны бүхэл чадварынхаа талаар хүн бүхэн тунгаан боддог. Хүмүүн төрлөختний төлөө юу хийх боломжтойгоос эргэцүүлдэг байх. Тэгтэн бүхнээс илүүгээр ганцхан бодол оюуны маань чилээдэг. Тэр нь юу вэ? Маргааш ходоодонтон юу хийх вэ? Амьдралаа хэрхэн баталгаатай болгох вэ гэсэн бодлуудыг тээсэн чихтэн их дээд тусгай мэрэгжлийн сургуулаа нэгэл мэтгэд үргэсэн байдаг. Тийм ээ. Сургуулийн төгсөлтөд хамт бидний өмнө өнөөх асар том бодит ертөнцийн нүүр тулан ирнэ. Энэ бол өргөн уудам дэлхийн ертөнцид гэшгэж байгаа бидний анхны алхам. Эхлээд ажил олж хийн, зэрэг зиндаа их дээд сургуульд эзэмсэн мэрэгжил чадвараа авралдуулна. Өөрт тохирох хамгийн сайн ажилд орохын тулд хэрхэн тэмцэлдгийг та надаар хэлүүлдэггүй мэдэн штэ. Харин дараа нь тэрхүү албан тушаалаа алдахгүй тулд баталгаажуулах гэж чадлынхаа хэрэг хичээ зүтгэнэ. Бид боловсрол мэдлэг чадварыг ашиглаж байр суурь төрхийг оролддог. Аль эсвэл өөрийн харилцаа холбоо буюу ажил олгогчдоос баталгаа гаргуулан доктортой байдлаа хангахыг хичээдэг. Юутай ч амьдралынхаа нэг ихэнх хэсгийг бид идэх хоол хүнс, өмсөх хувцас, аюулгүй байдал, өөрөөр хэлэх юм бол намайг амьд байлгана гэж бодсон бүхнээ баталгаажуулах зорилгоор өнгөрөөдөг. Энэ зорилго бидний бүхэл амьдралыг эзэмддэггүй гэж үү? Үнэн хэрэг дээр зүгээр нэг эзэмдэл зогсохгүй. Мэдрэлийн хямрал, сэтгэлийн байнгын төгшүүрэг бас авчирдаг. Хэрвээ биднээс "Та нар яагаад амьдарч байна вэ?" гэж асуувал ихэнх хүмүүс амьд байхын төлөө гэж л хариулах байх. Бас яагаад өндөр боловсрал эзэмших гэж ингэдлийн зүтгээд байгаа юм бэ гэх юм бол миний амьдрал илүү баталгаатай болно. Тэгээд цаашлах юм бол үр хүүхэд төрүүлж тэдэндээ өндөр боловсрал эзэмшүүлэхийн тулд сурч байна. Ингэснээр тэдэн ч бас боловсралтай болох үе таалга нээгдэнэ. Үр хүүхэд маань энэний хүчинд хоолтой ундтай амьд үлдэж цаашлаад тэд бас үр удмаа үлдээж ирээдүйн хоочинч гэсэн өндөр боловсрал эзэмших боломжтой болно гэх мэт. Үрдийн үрд дуусшгүй утга учиргүй оршин тогтнол. Тэр байж бодтоо. Гэнэхэд би амьд үлдэхин төлөө амьдраад байгаа юм. Заримдаа ингэж зог тусан хэрэгцүүлэх үе бидэнд ирдэг. Гэсэн ч одоо эргэлцэр байгаа энэ хурднээс гарах гарцаг олж чадлагүй тэндээ үлддэг нь харамсалтай. Энэ тухай би таныг бодож үзээсэй гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Маргааш энэ зүгээр илүү гүнзгэрүүлж ярилццгаая. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелли энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.
Эрдэктор Мигмар Сорон, найруулагч Бүм Эрдэнэ.